Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vă salutăm în zi de marți, 14 decembrie. La microfon sunt Tamara Grejdeanu și Vyacheslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi ne apropiem de ecuatorul primei luni de iarnă. Temperaturile sunt în scădere, soarele nu se va îndura să apară nicăieri, dar nu va ploua, cum s-ar crede într-o zi mohorâtă ca asta. Și prin urmare, temperaturile sunt pe potrivă.
Așadar, în localitățile din sudul Republicii Moldova se așteaptă astăzi 5 grade. În nord, maxima va fi de 1 grad, iar la Chișinău și împrejurimi se preconizează o medie de 3 grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? De mai bine de 10 ani, primarii, experți și reprezentanți ai puterii discută despre reforma administrativ-teritorială, care presupune inclusiv reducerea numărului autorităților publice locale. Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, subiectul va fi inclus în agenda guvernării în anul viitor, astfel încât reforma să demareze până la următorul scrutin local general, care urmează să aibă loc la finele anului 2023. Congresul Autorităților Locale din Moldova a solicitat Guvernului și Parlamentului punerea în practică a angajamentelor asumate în domeniul descentralizării și insistă că este necesară inițierea discuțiilor pentru a vedea care sunt planurile de viitor și cum trebuie făcută această reformă. Așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute cu Viorel Furdui, director executiv al CALM.
În partea a doua ediției, colegul nostru Iulian Ciocan vă prezintă o nouă filie din realitatea care ne înconjoară. De această dată, Iulian scrie despre promovarea tinerilor în funcții publice.
Acceptând sosirea tinerilor la putere, salutând această sosire, n-ar trebui să uităm totuși că criteriul principal ar trebui să rămână profesionalismul și poate onestitatea. Și dacă un bătrânel, și această noțiune e de la o vreme foarte elastică, se descurcă bine într-un domeniu, deci ar trebui să-l alungăm cu tot din adinsul.
Realitatea cotidiană este analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua a ediției. Tot atunci o relatare despre o nouă interpretare făcută de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, prăbușirii URSS din 1991. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această zi de 14 decembrie. O dimineață care se deschide cu știrea că varianta Omicron a coronavirusului devine rapid și varianta dominantă în foarte multe țări ale lumii. Și tot astăzi președinta Maia Sandu pleacă la Bruxelles pentru summitul parteneriatului estic. Așadar, autoritățile sanitare din Danemarca și Norvegia prezică varianta Omicron va deveni varianta dominantă a noului coronavirus încă în această săptămână în ambele țări, depășind varianta Delta, cea care domină pe tot globul. În Marea Britanie, ministrul Sănătății a anunțat că Omicron va deveni la Londra varianta dominantă în numai 48 de ore. Nici o variantă a COVID-19 nu s-a răspândit atât de repede, a constatat în Parlament ministrul britanic al Sănătății, Sajid Javid. Totodată, premierul Boris Johnson a anunțat primul deces cauzat de Omicron, fiind și primul deces confirmat la nivel global din cauza noii tulpini. În Statele Unite, numărul de noi infecții a crescut cu peste 40% de la sărbătoarea de ziua recunoștinței, acum aproape două săptămâni, când oamenii s-au reunit în familie sau cu prietenii. Comisia Europeană a semnat un acord cu Banca Poloneză de Dezvoltare în valoare de 35 de milioane de euro pentru a sprijini statele membre ale Uniunii Europene în livrarea de vaccinuri împotriva COVID-19 către țările parteneriatului estic, deci și către Republica Moldova. După cum se știe, se recomandă în acest moment nu numai vaccinarea cu schema completă cu două doze de vaccin, dar rapida vaccinare și cu doza a treia, așa numita booster, pentru că trei vaccinuri par să fie o protecție adecvată împotriva noii tulpini Omicron. La Tiraspol a fost anunțată fără surprize victoria lui Vadim Krasnoselski în așa zisele alegeri prezidențiale de duminică. Krasnoselski ar fi acumulat aproape 80% din voturi, iar prezența la urne ar fi fost de puțin peste 35% sau 143.000 de persoane. Vadim Krasnoselski, la al doilea mandat prezidențial, ar urma să dețină funcția pentru următorii 5 ani. Votul din regiunea separatistă a fost declarat drept ilegal de autoritățile de la Chișinău, care au cerut partenerilor internaționali să se abțină de la declarații, mediatizări, desemnări de observator electoral sau alte acțiuni care ar putea însemna o legitimizare a votului. În pofida acestor avertismente ale Chișinăului, Federația Rusă a trimis pentru alegerile neconstituționale din stânga Nistrului o delegație formată din deputați din Duma de Stat și politologi ruși. La Tiraspol au venit și așa numiți observatori din regiunile separatiste Nagorno-Karabakh și Abhazia și Osetia de Sud, regiuni separatiste din Georgia. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va afla de astăzi la Bruxelles pentru două zile pentru a lua parte la al șaselea summit al parteneriatului estic. Pe durata vizitei sunt planificate mai multe întrevederi cu șefi de stat și de guverne din țările parteneriatului estic și ale Uniunii Europene și cu mai mulți oficiali ai Uniunii Europene. Comisia de anchetă din Camera Reprezentanților din Statele Unite a decis în unanimitate că Mark Meadows, ultimul șef de cabinet al președintelui Donald Trump, să fie acuzat oficial de sabotarea anchetei Congresului legată de atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitolului, atac încheiat cu victime și devastarea clădirii Congresului American, unde aleșii poporului tocmai validau victoria președintelui democrat Joe Biden. Dacă este găsit vinovat, Meadows, care între timp refuză să coopereze cu ancheta, așa cum i-a cerut președintele Trump, Meadows riscă până la un an închisoare. Comisia de anchetă a ajuns la concluzia că Mark Meadows, ultimul șef de cabinet al lui Trump, a jucat un rol mult mai important în planurile de a încerca să răstoarne alegerile din 2020 decât se știa anterior și a fost implicat în eforturile eșuate de a-l determina pe Donald Trump să ordone mulțimii care invadase Capitolul pe 6 ianuarie să se retragă. Din cele aproximativ 9.000 de documente pe care Meadows le-a predat înainte de a-și opri cooperarea cu ancheta, a apărut o imagine mai clară cu privire la amploarea implicării sale în încercările lui Donald Trump de a folosi guvernul pentru a invalida rezultatul alegerilor prezidențiale pe care le pierduse. Cazul lui Meadows merge acum în plenul Camerei Reprezentanților, care ar putea decide încă marți să înainteze dosarul Ministerului de Justiție, relatează cotidianul New York Times.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe noutăți, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Tot acolo vă îndemnăm să urmăriți cea mai recentă emisiune la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și ediția în limba rusă a emisiunii Punct și de la capăt, în care Ivan Sviatchenko a discutat cu politicianul și antreprenorul Constantin Borovoi despre reformele demarate de noua conducere moldovenească și despre prețul libertății.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Tamara Grejdeanu și Veceaslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție despre reforma administrativ-teritorială și cum poate fi făcută.
Colega noastră, Valentina Ursu, a stat de vorbă cu directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, pe care l-a întrebat întâi de toate despre importanța acestei reforme. Încotro trebuie să meargă satul și statul.
În Republica Moldova de 30 de ani, așa și nu s-a înțeles un lucru, că temelia unui stat reprezintă colectivitatea locală, nu centru, care, din păcate, noi am văzut cum a gestionat foarte multe probleme, inclusiv și furtul, și miliardului, și corupția, și alte domenii, și de economie precară, și mai departe. Adică centru, de fapt, nu și-a realizat principalele atribuții, iar colectivitățile locale, așa cum sunt ele, bătute din toate părțile, cu foarte puțini funcționari în primării, de fapt, fapt, ele au fost acel element care au păstrat lumina și speranța în comunitățile noastre. Și de ce am ajuns în situația asta? Pentru că să ajungem după aceasta la o discuție foarte serioasă și profundă. Ce avem nevoie? Avem nevoie doar de a discuta despre un număr. Oamenii nu sunt cifre, iar satele nu sunt sume. Și în acest sens este foarte important de la ce pornim. Atunci când vorbim despre reforma administrației publice, noi avem nevoie de această reformă. Și administrații centrale și locale, pentru că asta vorbește despre faptul cum gestionăm, cum organizăm statul acesta, cum întărim administrația locală. Și încă un aspect foarte important. 20 de ani statul a păcălit, de fapt, cetățenii și a păcălit, practic, administrația locală. Prin ce? A concentrat în mâinile sale toate resursele și instituționale și financiare, zicând că noi știm mai bine cum să gestionăm situația.
Totuși s-au făcut pași pentru descentralizare.
Anume în asta și problema, că pașii aceștia care s-au făcut împotriva esenței sale și cu presiunea factorilor externi. Niciodată nu s-au făcut pași în sensul a înțelege de ce este nevoie de acești pași. N-a fost o viziune și înțelegere din partea clasei guvernamentale asupra necesității acestei reforme. Numai s-a discutat că trebuie să facem reforma administrativ-teritorială.
Câți primari au aderat la Congresul Autorităților
Locale? Noi avem
locale?
Aproape peste 80% din, nu primari, unități administrativ-teritoriale. Membri a CALM-ului sunt satele, orașele, comunele.
Câți membri aveți astăzi?
Peste 800.
198 nu sunt membri.
Nu sunt membri, dar nu o să găsiți practic nicio țară în care să existe 100% membri.
Câte localități sunt care nu au 1000 de locuitori?
O treime, deci sunt sub 1500. Dar e o greșeală foarte mare să operești cu cifre în cazul dat, pentru că, repet, din 898 de primării din Republica Moldova, dumneavoastră o să găsiți o situație atât de diversă. O să găsiți sate cu sub 1000, cu o capacitate administrativă mare, economică, cu așa Dumnezeu i-a dat, întreprinderi, resurse naturale și așa mai departe. Și o să găsiți orașe cu 10.000 care nu au capacitate să se dezvolte.
Din discuții cu primarii am aflat că chiar și localitățile care au aproape de 2.000 de locuitori, jumătate din ei sunt plecați peste hotare de ani de zile.
Dar să-ți dau un exemplu. Chișinău, cu 800.000 locuitori, are aceleași probleme ca și are un sat mic la noi în Republica Moldova. Despre ce vorbim?
Ca și Cărbuna?
Absolut, ca Cărbuna. Din ce punct de vedere? Din punct de vedere administrării. I-a întrebat-o pe domnul Ceban, de ce 50% din staff nu are ca să presteze servicii? Fix aceeași problemă are Cărbuna, cu 5 oameni angajați. Nu are posibilitate să-și angajeze un jurist, un arhitect, un contabil bun și așa mai departe. De ce credeți că? De atât că e mare sau mic? Discuția asta privind mare, mic, este foarte relativă. Noi avem nevoie de discuție, dar noi trebuie să înțelegem de unde pornim și ce înseamnă reformă. Pentru că acum o să întrebați ce înseamnă reforma administrației publice. O să vedeți că nu ați găsit o opinie. Și
am găsit
guvernanță
opinie.
Se contrazic.
Domn Furdui, comunitățile au fost salvate de proiecte. Proiectele, ca să fie atrase, trebuie un număr de
nu
oameni.
Nu e adevărat, doamna Valentina. Știți de cine au fost salvate comunitățile noastre locale? Anume de primari. La noi primari, oameni care au lăsat servicii bine plătite, care s-au întors de psihotare, care s-au jertfit comunității sale și care...
Și doar sacrificiul primarului fără atragerea și prezent, implementarea proiectelor?
Dar spuneți-mi, vă rog, 3 ani în urmă, când am avut o presiune enormă asupra primarilor, timpurile cele frumoase, când am fost criticați de Consiliul Europei și de toate instanțele. Dumneavoastră știți că din 90% de cei cu care noi discutam, nu mai vreau să candideze, nu mai vreau să rămân în poziția asta pentru că nu mai vedeau niciun viitor, pentru că dosare penale, presiuni administrative, cetățenii cer.
Ce a fost cunoaște?
Păi, situația nu s-a schimbat prea.
Dumneavoastră nu mi-ați răspuns la întrebare.
Da?
Nu este adevărat că anume proiectele implementate au salvat comunitățile, că s-au îmbunătățit cât de cât condițiile de asigurare cu apă, canalizare, de construcția drumurilor de calitate, iluminare stradală.
Corect. Fără suportul partenerilor de dezvoltare în Republica Moldova, în genere nu ar fi.
Și vă întreb pe dumneavoastră, finanțatorii nu sunt mai generoși atunci când există un număr mai mare de locuitori, pentru că în unele proiecte se cere și contribuția cetățeanului.
Problemele Republicii și Moldova nu este în faptul că este localitate mic sau mare.
Și nu există și localități mici care nu găsesc soluții pentru probleme?
Sunt și localități mici
și
care au probleme.
Și ce perspectivă au acele localități?
Perspective că noi trebuie să înțelegem foarte bine care sunt problemele și care sunt prioritățile. O prioritate pe care noi o propunem. Toți, 99% o să găsesc un consens că nivelul 2 al nostru vine din timpul sovietic și e depășit.
Apropo, e unicul consens care s-a găsit și eu lucrul ăsta îl aflu de la toți primari. Eu nu am găsit un primar cu care să discut. Deci, și să-mi spună că e nevoie de Consiliul Raional.
Acum întrebarea părerea mea față de toți cei mari haiduși, să-i spunem așa în ghilimele, care vin cu ideea de asta de 90 primării să rămână.
E nevoie de Consiliul Raional?
Noi am spus-o, întotdeauna am spus-o și în concepția noastră găsesc, este depășit, complet, și moral, și din toate punctele vedere.
Cum se lichidează această verigă?
Asta e foarte ușor, este nevoie de decizie politică. Întrebarea noastră este ce vine în loc acum.
Și ce ar trebui să vină?
Poate să existe o anumită regionalizare. Ar fi o soluție. Dar întrebarea noastră, noi avem altă soluție mult mai așezată și conectată de mentalitate și necesitățile oamenilor. Municipalizare. Ce înseamnă aceasta?
Și atunci ce se schimbă? Doar denumirea?
Fundamental se schimbă. Pentru că în prezent raioanele, ele nici nu sunt autorități publice locale. Atunci când analizez ce se ocupă două competențe de bază, educația și asistența socială, niște competențe a statului. Ele sunt de fapt delegate unui reprezentant al său care este raionul. Mai mult nu mai fac nimic și mai mult că atât sunt mai multe nuanțe care ne fac să înțelegem că este absolut inutile. Politizare excesivă, resurse foarte mari care se cheltuie pentru așa.
Cât
mai
se cheltuie pentru întreținere acestui
Consiliu Raional? Nu, se vorbește undeva un miliard și ceva de lei care ar putea să se ducă la nivel local. Acum ce s-ar întâmpla cu municipalizarea? Noi ce propunem? După modelul Chișinăului, primăriile nu se ating la momentul dat. Sau să ating, dar în alt format. Dar se dă statut, ceea ce se vorbește mult, că orașele, ca poli de creștere, să fie municipalizate, centrele raionale, în jurul lor se creează aceste primării, își păstrează entitatea, dar relațiile e absolut total diferite, pentru că primarul general al municipiului, acum e putere locală cu adevărat, are resurse proprii, are venituri proprii, are servicii cu care poate să ajute și comunitățile locale prin cooperare, prin delegare și așa mai departe. Și noi, la etapa aceasta, rezolvăm o problemă foarte importantă. Pentru că reforma asta trebuie să aibă loc treptat.
Și de ce nu faceți etapizat această reformă?
Nu, noi facem.
De ce nu le sugerați celor de la putere
noi că sugerat,
situația pentru a face primul pas?
Domnul Valentin, dumneavoastră ați auzit cineva din cei de la guvernare să discute serios această problemă? Undeva pe ascunse ceva se discută, știți foarte bine. În primul rând, conducerea neagă necesitatea, dar neagă foarte corect o face. Și doamna prim-ministru și doamna președinte, foarte corect, pentru că eu repet, doar în ultimii două, trei săptămâni, noi am auzit atâta confuzie în acest sens, că oamenii nu înțeleg. Care e diferența între reforma administrativă teritorială și administrație publică locale? Reorganizarea, de exemplu, a raioanelor. E reformă teritorială sau nu? Noi zicem da, sigur. Dar mai departe, să vedeți câte lucruri sunt aici legate de ce propunem noi. Dezvoltarea mecanismului de amalgamare voluntară. Poftim, voluntar. Cooperare intermunicipală. Delegare de competență. O primărie mai mică, dumneavoastră ziceți ce poate să facă o primărie mică. Am văzut în Slovacia, primărie de 50 de oameni. 100, 200. Slovacia, Cehia, Ungaria. Slovacia este una din țări cu cea mai dinamică dezvoltare.
Congresul autorităților locale este instituția care ar putea să meargă să deschidă ușile celor de la guvernare și să insiste pe aceste probleme să fie incluse în agenda lor și să se caute soluții.
Eu vreau să spun că mai mult că atât, noi suntem gata. Eu nu știu dacă mai există...
De când s-a creat calmul, de atunci sunteți disponibili și se bate pasul.
Haideți să recunoaștem totuși că situația acum s-a schimbat. În primul rând, până acum, câte guverne noi am avut? Noi de fiecare dată, fiecare guvern trebuie să-i lămurim tabla mulțirii. Noi nici n-am ajuns să discutăm lucruri serioase niciodată. Întotdeauna, fie că ei deja se schimbau, fie că permanent erau supărați la noi. La noi doar guvernanții puțin îi critici pentru faptul că nu
deci
fac.
Deci nu este continuitate în promovarea politicilor.
Și mai mult că guvernele noastre centrale, întotdeauna, în ultimii ani, mai ales 3-4 ani, era catastrofă în domeniul administrației locale. Noi am fost una din cele mai criticate țări la nivel Consiliului Europei pentru că presiunea asupra primarilor.
S-a politizat prea mult inclusiv administrația publică locală și e păgubos acest lucru.
Corect.
Și s-a pierdut și timp și resurse și voință și posibilități și de toate.
Și iată cum calm vine și are o viziune foarte clară pe care am expediat-o la toți factorii de decizie. Acum noi sperăm foarte mult.
Și dacă factorii de decizie, vă spun că în campanie electorală ei nu au promis acest lucru.
Asta și deosebirea. Ceea ce propune calm, asta înseamnă de fapt în esență o reformă, dar foarte, foarte bine așezată și care nu afectează nici din punct de vedere politic, nici din punct de vedere social și așa mai departe.
Și ce le spuneți dumneavoastră cetățenilor astăzi? Cum să iasă ei din această rătăcire?
Motivul. De ce a început noi să discutăm problemele astea? Pentru că mult toți vorbesc și dumneavoastră spus și unii primari sau mai ales sunt experți, guvernanți, vorbesc despre situații grave, când au capacitate să se dezvolte și așa mai departe. Însă, situația la noi e distorsionată total. Noi nu avem o informație reală asupra situației. Știți de ce? Pentru că guvernul a aprobat foarte mult strategii, planuri, știți, inclusiv de descentralizare, dar niciodată nu a adus măcar până la jumate. Adică, trebuia făcute toate măsurile acestea la început, de descentralizare, de întărire financiară, de transfer de proprietăți. La noi până acum 20-30 de ani nu e delimitată proprietatea și nu e evaluat bunurile.
Deci ceva. În mandatul actualei guvernări e posibil, posibil ceva să se întâmple?
Sigur că e posibil. Tot e posibil. Care sunt prioritățile?
Timpul trece și tot o să ne întrebăm ce înțelegem prin
concret,
reformă.
Iată la concret. Pe plan teritorial, ce trebuie de făcut? În primul rând, rezolvat problema cu administrația locală de nivelul 2. Haideți să discutăm ce face, ce vine în loc. Mai departe, mergem pe amalgamare voluntară, dezvoltăm mecanismul, delegare, iarăși. Asta e numai pe plan teritorial. Mai departe, descentralizare financiară. Uitați-vă cât noi discutăm câți ani. Dați-le altfel să dezlegăm primarilor. Organizarea primăriilor, salarizare, state de personal și așa mai departe. Aici o sumă de probleme nu sunt rezolvate. Haideți și asta. Trebuie să fie adunate forțele sănătoase, să se așeze și să înceapă să discute. Și în acest sens, noi venim cu propunerea ca Congresul Autorităților Locale, în jurul lui să se construiască acest consens, pentru că aici tot e foarte important. Să există un consens general.
A fost directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu și Vecislav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care constată că tinerețea nu este principalul criteriu pentru accederea în funcții. În minutele următoare, însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Relațiile Chișinău-București, testul de sinceritate. Este titlul editorialului semnat de Nicolae Negru pentru Ziarul Național. Autorul scrie că la 2 săptămâni după vizita oficială la București a președintei Maia Sandu, în capitala României, a mers și prim-ministra Natalia Gavrilița, care, în opinia autorului, a surprins cu utilizarea unui limbaj metaforic, atingând niște coarde sensibile în sufletele unioniștilor de pe ambele maluri ale Prutului. Una din declarațiile la care se referă editorialistul este cea în care șefa cabinetului de miniștri a vorbit despre șansa istorică de a transforma comunitatea de limbă într-o comunitate a marilor proiecte. Nicolae Negru se întreabă pe cât de sincer a fost prim-ministra și scrie în continuare că românii de dincoace de Prut sunt primii care întâmpină cu scepticism asemenea cuvinte, pentru că Maia Sandu și Natalia Gavrilița nu sunt primii politicieni care vorbesc cu înflăcărare la București despre comunitatea de limbă, istorie și cultură. Despre așa zisele alegeri prezidențiale din Transnistria, scrie Victor Pelin într-un editorial publicat de agenția de presă IPN. El notează din capul locului că Guvernul Republicii Moldova a avertizat că alegerile din stânga Nistrului se desfășoară în afara cadrului constituțional și contrar legislației în vigoare a Republicii Moldova, iar opoziția s-a abținut să critique guvernarea pentru că nu a permis intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a 9 cetățeni ruși pentru a monitoriza desfășurarea alegerilor menționate. Autorul este de părere că acest scrutin a oferit prilejul pentru a constata că există un domeniu asupra cărora punctele de vedere ale guvernării și opoziției ar coincide. Totodată, mai scrie Victor Pelin, alegerile așa zisului președinte al Transnistriei au arătat că reglementarea transnistriană este dificil de realizat, atâta timp cât separatismul este utilizat ca instrument al imperialismului rusesc. La același subiect, Radio Chișinău titrează: Chișinăul trebuie să neglijeze exercițiile electorale ilegale ale regimului de la Tiraspol și să fie mult mai preocupat de problemele reale dintre cele două maluri ale Nistrului. Jurnaliștii îl citează pe fostul reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu, care susține că nu s-au respectat reguli de atitudine bine față de un regim secesionist. El trebuia ignorat și nu trebuia luat în considerare, a menționat acesta. Iar Alexandru Flenche, a fost vicepremier pentru reintegrare, notează că mult mai importantă e alegerea care urmează să fie făcută de Chișinău, când și cine va fi pus în funcția vacantă de vicepremier pentru reintegrare, pentru că lista de pretenții înaintate de Tiraspol a crescut între timp, susține Alexandru Flenche. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă, iar îndemnul meu este să vă informați din mai multe surse.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mai mulți cunoscuți și colegi de breaslă mi-au spus în ultima vreme, cu satisfacție, că în sfârșit au venit tinerii la putere, că noi conducători pro-europeni instalează tineri talentați în funcții importante și că noua mentalitate a generației tinere va anihila gândirea retrogradă, bătrânicioasă de sorginte sovietică. Măi să fie! Cunoscuții și colegii suspomeniți chiar mi-au dat mai multe exemple. Deputați tineri, unul chiar cel mai tânăr din istoria parlamentarismului moldovenesc, o prim-ministră relativ tânără, un președinte al Parlamentului tânăr, un vicepremier de numai 30 și ceva de ani și chiar președinta țării e departe de anii bătrâneții. Ce să spun? E un lucru lăudabil, necesar, frumos. Tinerii trebuie promovați, ei într-adevăr nu sunt contaminați de trecutul sovietic în măsura în care suntem noi, ăștia mai vârstnici. Eu unul mă bucur sincer că tânăra generație a venit la putere, bravo! A venit în mod firesc, timpul lor și bătrânii, care mare lucru n-au făcut în ultimii 30 de ani, trebuie să le cedeze pârghiile puterii. Doar o precizare vreau să fac, una care sper că nu le va părea supărătoare colegilor cu pricina. Acceptând sosirea tinerilor la putere, salutând această sosire, n-ar trebui să uităm totuși că criteriul principal ar trebui să rămână profesionalismul și poate onestitatea. Și dacă un bătrânel și această noțiune e de la o vreme foarte elastică, se descurcă bine într-un domeniu, deci ar trebui să-l alungăm cu tot din adinsul. De asemenea, să nu uităm că și tinerețea uneori dă cu bâta în baltă. Îmi amintesc de pildă de tinerii care luau mită la aeroportul Chișinău fără nicio jenă. Păi avem nevoie de asemenea tineri corupți în funcție responsabile?
Vorbind recent despre prăbușirea URSS în 1991, într-un film documentar intitulat Rusia, istoria recentă, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a spus că a fost cel mai mare dezastru geopolitic al secolului 21, așa cum veți auzi în relatare semnată a colegului nostru Alexandru Eftode.
Președintele rus Vladimir Putin a făcut o nouă descriere prăbușirii URSS în 1991, spunând că atunci s-a produs destrămarea Rusiei istorice sub denumirea de Uniune Sovietică. Putin a făcut comentariul într-un documentar intitulat Rusia, istoria recentă, al televiziunii de stat Rusia 1. Documentarul a fost difuzat pe 12 decembrie, la câteva zile de la împlinirea a trei decenii de la semnarea acordurilor de la Bela Veja, prin care s-a declarat dizolvarea Uniunii Sovietice și crearea CSI pe 8 decembrie 1991. Fost agent al Serviciului de Securitate Sovietic KGB, Putin a deplâns și în trecut prăbușirea Uniunii Sovietice, numind-o cel mai mare dezastru geopolitic al secolului al XX-lea. Comentariile din documentarul proaspăt arată însă cât de puternică îi este convingerea că dispariția URSS a fost o lovitură devastatoare pentru Rusia. Comentariile mai survin într-un moment în care relația Rusiei cu Occidentul este mai tensionată ca oricând după încheierea războiului rece. Kievul și țările occidentale se întreabă ce intenții are acum liderul rus care a masat 10.000 de militari la granița cu Ucraina. În 2014, Moscova a ocupat și anexat ilegal peninsula ucraineană Crimeea, iar de atunci acordă sprijin separatiștilor proruși din estul Ucrainei într-un conflict continuu cu forțele guvernamentale de la Kiev, în care și-au pierdut viața peste 13.200 de oameni. La 12 decembrie, grupul principalelor democrații industrializate, G7, a avertizat Rusia că se va confrunta cu consecințe serioase și costuri mari dacă atacă Ucraina din nou. Oficialii ruși spun că Moscova are dreptul de a-și disloca forțele oriunde dorește pe propriul teritoriu și neagă că se pregătește vreun atac. Rusia acuză la rândul său Ucraina de provocări, iar despre NATO afirmă că ar căuta să se extindă și mai mult spre est. Putin a cerut garanții de securitate juridice, conform cărora NATO nu va avansa spre granițele Rusiei și nu își va amplasa arme aproape de teritoriul rus. Ministrul adjunct de externe rus, Sergei Ryabkov, a spus pe 13 decembrie că, în cazul în care Statele Unite și NATO nu vor da garanțiile pe care le cere Moscova, o să existe o confruntare. Oficialii Statelor Unite, dar și ai NATO, au spus că nicio țară terță nu poate bloca aspirațiile unui stat de aderare la Alianța Nord-Atlantică. În documentar, vorbind despre impactul pe care prăbușirea Uniunii Sovietice l-a avut asupra sa personal, Putin spune că instabilitatea economică și socială care au urmat l-au afectat și pe el ca pe mulți alții. Ca să fiu sincer, este neplăcut să vorbesc despre asta, dar din păcate așa a fost, a spus Putin, recunoscând, nu pentru prima dată, că în anii 90 a fost nevoit să facă taximetrie la negru ca să mai câștige un ban.
Este 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și sănătoși. Aici Radio Europa Libera.